Latvijas Banka šodien iepazīstinās ar savu ekonomikas vērtējumu, kā arī jaunākām prognozēm par turpmāko ekonomikas virzības gaitu, par globālās eirozonas un Latvijas tautsaimniecības attīstību notiks arī diskusija. Lai runātu par to, kur tad mēs esam un kur virzāmies, mums tiešraidē pievienojas Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Labrīt!
Labrīt!
Kas mums šobrīd notiek ar inflāciju? Cik lielā mērā piepildās līdzinājās Latvijas Bankas prognozes?
Jā, nu, inflācija diezgan straujiem soļiem iet uz leju. Tomēr, diemžēl, ir parādījies viens nepatīkams faktors. Naftas cenas pasaules tirgos ir augstāks nekā iepriekš gaidīts. Es domāju, radio klausītāji arī būs pamanījuši, ka degvielas cenas Latvijā arī pēdējā laikā ir pieaugušas līdz ar to. Mēs nedaudz pārskatām uz augšu inflācijas prognozes, bet kopumā inflācija iet uz leju un gada beigās jau inflācijas ciparam vajadzētu būt zem 2%. Tomēr šeit ir, ja es varu paturpināt, šeit ir viena problēma tādā ziņā, ka globālais cenas spiediens mazinās, bet faktiski iekšējais cenas spiediens pēdējā laikā ir pakāpies, ja, un tas nozīmē, ka tomēr arī turpmākajos gados inflācija, lai gan būs būtiski zemāka nekā mēs to redzējām šogad, pagājušajā gada beigās, bet nu, tur ir jāskatās līdzi ļoti rūpīgi, lai inflācija atkal nepieaugu, nu, teiksim, netika augstos, bet nu, tomēr mēren augstos līmeņos.
Un visus šos procesus, ko minat aplūkojot, tas sakrīt ar prognozēm, kuras Latvijas Banka izteica pirms kāda laika?
Jā, lielā mērā sakrīt, es gribētu teikt, ka prognožu izmaiņas, ko izziņosim šodien, pulkstenis 11, ir visai neliels.
Un šis pieminētais degvielas cenu pieaugums, tas tad šogad neietekmēs inflāciju, bet skars mūs nākamajā gadā?
Nē, kā es minēju, tas ietekmē jau šogad, jā, un šī gada inflācija, kā es minēju, mēs šī gada inflācijas prognozes mēs nedaudz paaugstam. Jā. Attiecībā uz turpmākajiem diviem gadiem prognožu izmaiņas inflācijas jomā ir pavisam neliels.
Latvijas Banka vasaras sākumā palielināja Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam. Kā ar šīm prognozēm tās paliek tādās pašās robežās?
Jā, nu, šeit jāatzīst, bijām nedaudz optimistiski un šī gada otrais un trešais ceturksnis ir izrādījies vājāks, nu faktiski ekonomika ir stāvies uz vietas, lai pat nedaudz samazinājusies. Otrajā ceturksnī, nu šogad kopumā arī atlikušos mēnešus negaidam nekādas pārsteigumas, bet kopumā, nu teiksim, sākoties ar šī gada beigām un nākamajā gadā, nu teiksim, ekonomikai vajadzētu atkopties, jo tas, ko mēs redzam, bezdarbs joprojām zems, bet iedzīvotāji reālie ienākumi sāk atgūties, ja pēc inflācijas šoka. Jo, kā es minēju, inflācija diezgan būtiski mazinās, savukārt nominālās algas, tas, ko cilvēks saņem uz rokas, ir pieaug diezgan stāvīgi. Auga izaugsmes pēdējā statistikā informācija liecina, ka algas auga par 12%.
Bet kas ir noticis, kāpēc tad tas ceturksnis ir bijis vājāks? Ir kādas problēmas?
Es teiktu, gada otrais, trešais status, un tur ir divas tendences, kas faktiski vājina izaugs, un viens ir eksports un ārējie tirgi, eksports ir bijis vājāks, un kopumā visā Eiropā ekonomikas ir bijušas vājāks, ja, kas nozīmē, ka pieprasījums pēc mūsu eksportētajām precēm ir bijis zemāks. Ja.